Eiropas Savienības līderi Briselē tiekas Ukrainas spriedzes ēnā. Aizvadītas tikai dažas nedēļas, kopš Eiropas Savienība vienojās par stingrākām sankcijām pret Krieviju, vēršoties jau pret konkrētām ekonomikas un finanšu nozarēm, taču pretī saņēmusi nevis Kremļa piekāpšanos, bet gan pārtikas embargo un jaunus uzbrukumus Ukrainai. Vācija un vēl vairākas valstis pēdējās dienās ir paziņojušas, ka Krievija īsteno militāru intervenciju Ukrainā un augumā aug bažas, ka valstī tik tuvu Eiropas Savienības robežām, kuru katru mirkli var sākties apjomīgs karš. Tādu uzvedību nevar palikt bez sekām, teikusi Vācijas kanclere Angela Merkele, ja Krievija neizvēlēsies citu ceļu, tad tā var nešaubīties, ka būs tālāks seks, sacīs Lielbritānijas premjerministrs Davids Camerons. No diplomātu teiktā secināms, ka Eiropas valstu attieksme tomēr joprojām dalās, jo par spīti kopējai sapratnē par Krievijas agresiju vairākas valstis, tostarp Francija, Slovākija un Ungārija paudušas, ka nevēlas iet tālāk ar ekonomiskajām sankcijām rēķinoties ar līdzīgu reakciju no pašas Krievijas puses. Jāteic, ka Ukrainas valdība oficiāli ir lūgusi Eiropas Savienībai sniegt militāru palīdzību un sagaidāms, ka par to samitā kolēģus uzrunās Ukrainas ciešās kaimiņienes Rumānijas prezidents Trajans Basescu. Briselē ieradīsies arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko, kuram būs divpusējs tikšanās ar Eiropas Savienības institūciju līderiem un pēc tam arī ar Eiropas Savienības valstu vadītājiem. Ukrainas spriedzes ēnā Briselē šodien centīsies izraudzīties arī Eiropadomes vadītāja Hermana van Rompeja un Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīnas Eštonas sekotājus. Joprojām ir daudz spekulāciju un minējumu, taču jaunākā neoficiālā informācija liecina, ka Eiropadomes līderu krēslam vistuvāk ir centriski labējais Polijas premjerministrs 57 gadus vecais Donalds Tusks, savukārt Eiropas augstās pārstāves ārlietās amatām virza sociālisti Itālijas ārlietu ministri 41 gadu veco Federico Mogherini, kuru iepriekš asi kritizējušas vairākas Centrāla Eiropas un arī Baltijas valstis, norādot, ka Mogherini ir pārāk draudzīga pret Krieviju un līdz galam neizprot procesus Eiropas austrumos. Vēl pēdējās dienās Eiropadomes vadītāja amatām neoficiāli minēja arī Dānijas premjerministri Heli Torningu Šmitu un arī bijušo Latvijas premjerministru Valdi Dombrovski. Procesiem tūstāvoši cilvēki un diplomāti pauš, ka joprojām sarunas ir atvērtas un notikumi var attīstīties dažādi. Eksperti liek, ka politiķi meklēs tādu līderi, kurš būs atbalstāms visām valstīm un jo īpaši spēj sastrādāties ar Lielbritāniju, kura draud ar izstāšanos no Eiropas Savienības un gatavojas arī referendumam. Polijas premjerministram Donaldam Tuskam, kuram pārmet arī svešvalodu trūkumu, iepriekš ir bijušas domstarpības ar Lielbritāniju par tās imigrācijas politiku, kas skar arī daudzus apvienotajā karalistē dzīvojošos poļus, taču eksperti norāda, ka izskatās, politiķi tam ir tikuši pāri. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.